pēc kārtības, pēc pārtraukumā, un turpinām skatīt tādu darbu kārtības jautājumu no 3 par zemes vienības sporta hālu Vērgalu pagastību no lauksaimniecības vajadzībām. Anna?
Izskatot kooperatīvās sabiedrības Vērgala 1 iesniegumā lūgumu iznomāt zemes gabalu sporta hālu, tad informēju, ka zemes vienība bija jau sen publicēta pašvaldības tīmekļu vietnē un ar pieteikšanās termiņu pēdējais bija 28. augusts un saņems tikai viens pieteikums, tā ir kooperatīvā sabiedrība Vērgala 1. Un lemjošā daļā iznomāt Vērgalē 1 sporta hala zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0,61 hektāru platībā, un bez tiesībām pagarināt nomas līgumu un nomas līguma termiņu līdz 2027. gada 30. septembrim. Kāpēc līdz 2027. gada 30. septembrim, kad gatavoju lēmu projektu, bija zvans no Vērgales pagasta iedzīvotāja ar lūgumu, ka lielu termiņu 5 gadus nelikt, jo tām zemes vienībai ir projekts, kur futbolu laukumu veidot, un varbūt ar laiku tomēr tas projekts tiks realizēts, un līdz ar to viņš lūdza, lai tik garu termiņu neliek, un es respektēju, un tikai uz 3 gadiem, un zemes nomas maksa par 1 hektāru 72 eiro.
Labi, paldies, Anna. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad ātad balsot. Jautājums atbalstīt. Ceturtais par atļauju iegūt īpašumā zem gabalu daļu 32. iela 22. šķēdi Medus pagasts. Līdzmā.
Labdien. Pašvaldība ir saņēmusi notāras vēstuli, kurai ir pievienotas personas iesniegums. Viņa ir Krievijas pilsona un viņa lūdz dot piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabala daļu, kas tika sadalīta no nekustamā īpašuma cita. Šai personai jau ir īpašumā šķēdē zeme. Mēs jau esam devuši jau kādreiz tādu piekrišanu, un nolēmjošā daļā ir atļaut personai iegūt īpašumā zemes gabalu daļu, kuru atdalīs no nekustamā īpašuma cita. Tā ir apniece. Pamatojums ir dāvinājuma līgums.
Labi, paldies. Jautājumu.
Jā, man ir jautājums.
Lūdzu, Dzintar.
Pat izskanēja, ka vies... ka būs tāds, ja virzās šo līdzlikuma projekts, ka Krievijas pilsoņiem vispār nevarēs Latvijā būt nekādas zemes un tā tā. Vai mēs to, ko gaidām vai ļaujam šobrīd to darīt, jo tā nostāja izskatās ir diezgan radikāli mainīsies no tiem laikiem līdz šitiem laikiem.
Es tas pats jautājums bija man redzējās, ka bija tāpēc, ka bija Igaona un Jau.
Jau pieņēmu
visu savu
lomu.
Pats arī palīdās nenāk arī šeit.
Es domāju, ka diskusija jau bija, tā kā šobrīd ir tas.
Jā, un sieviet, lai nokārt to pilsoniem.
Nē, bet mums jau šobrīd mēs varam bilētas. Tas ir virkuma atļaut.
Šobrīd ir atļaut.
Nu, tagad jau neko nevar neatļaut.
Tie mums jau no vienīgais ir, jo likums jau atļauj, tas ir apbūsēsīgs, tādi jau arī apbūsēnīcei dod atļauj, nu ir jau. Nu, tad valdība nevis kā viņiem nedod, jo šobrīd tad man vajag normatīvu atļauj, kā atļauj.
Atļauj precizēt. Vai likumā noteikts, ka mums ir jādod atļauj?
Kad jā, viņu reģistrē tikai jā. Pašu atļauj.
Bet tātad, ja ir teiks tikai ar atļauj, vai kāds uzliek izdot šādu obligātu atļauju. Teiksim, kas notiek, ja mums nav pietiekošas pārliecības, un nu, mēs atturamies, teiksim.
Nu, mums jau bija tāds precedents.
Bija, jā. Bet es bet...
Tas arī tā palika, nekur viņš vairāk nespīd.
Labi, es saprotu jautājums juristam.
Jā, nu, likumā tur ir noteikts, kādos gadījumos nevar iebrukt. Un kādos var. Tātad pašvaldība ir datas vērtē šo likumu piemērtašanu, izvērtē šos dokumentus. Tātad, ja mums tāpēc ir tas, ka ja, pēc teatrālās atbūs noteikumiem, tātad, ja šeit ir paredzēt, ka tas ir dzīvamās mājas, tad var sniegt. Ja? Ja viņš nebūtu, ja tā būtu tīra lauksaimniecības izmantojuma, tad pašvaldība nebūtu.
Ne, tas ir var sniegt, vārdiņš var, tas nozīmē.
Vārdi ir nesniegt.
Jā. Ja būtu teikts jāsniedz.
Tātad 29. Pantu otrās daļas 1.5. punkts. Privatizācija lauka kārtuma. Minētā persona nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības un mežu zemi. Ņemot nogabals, kuros paredzēt apūlu atbilstoši pašvaldības teritoriālam plānojumam. Tātad šis ir šis jautājums, kur pašvaldība pārbalda. Vai šis ir apgabals, kur jau teritoriālā plānojums vai nav atļauts vai apūlu. Tāpēc viņi griežās ar šo atļauju, jo lasos jau to pašu, tas ir tā speciālis pārbauda.
Principā mēs tā pašvaldību izvērtējam, vai viņš atsakos tam plānu, lai tā nav lauksaimniecības
sevi. Ir daudz plānu tās saucēs.
Jūs
esat 93, 3
plānu.
Jā, kas, ko te katrs
no viņiem? Nu, tas ir pamatā viss saistīts ar šķēdes ciemu, nu. Citur jau
tā bija un tā teritorija ir skaidra, jā.
Jā, nu tas ir šķēdes ciems. Viss, kur ir abūs dārz mājas, abūs un vasarnīca, abūs teritorija.
Ne, ne, tā Andrēja, un ir pa citu tas jautājums.
Tagad es domāju, ka nav obligāti tas precedents jāsāk mums piemērot un jābūt revolūcijai, bet jāgatavojās tam brīdim, kaut kādā brīdī, ka tas varētu skanāt.
Tā būs jāsaka, jā. Jo te arī jauns ir, tāpēc viņi ir pieredzi pilsoniem, tā es arī visi.
Bet uzbedēšanās apdāvi.
Pastāvīgi. No 23.
gada. Jau vēl pilsonības, tāpēc kaut kādu rādu vai vecāki, kur nu, tur savādāki problēmas, es tāds arī zinu.
Jā, jā.
Tas ir vairs stāsts dažādi, ne tikai nelojalitāte, bet arī nu, fizisks piespēj ģimenei, neko nedarīt.
Nu šeit ņemot, mēs nu, pēc šī likuma, ko mums arī teica, ka mēs izvērtējam, lai tas atpūst plānojumam vai lauksaimniecības zemi.
Vai no Baltijas jūras līdz aizsargījos no iekšā tam zemē. Un tad ir tie punkti, kas ir bijis devītās bankā visi jautājumā.
Labi, Andrejs gatavojās jautājumam, vai mēs varam veikt balsojumu?
Es neesmu tik daudz izlasīs, līdz ar to varam veikt balsojumu, bet es esmu redzot.
Tātad novada doma izskaties, ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts, nav pretrunā ar novada pašo teritoriālo plānojumu vai lokotni ievērot šā likuma 29. pantu otrās daļas minētu ieroču. Doma 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Tā ir rakstīts 30. pantu otrā daļa. Tātad ir šis izvērtējums veļģumā. Šis izmantošanas mērķis, ko viņi norāda iesniegumā, vai tas sakrīt ar teritoriālo plānu? Un kā tie ir ievobežojumi?
Labi, es tam aprēšu balsojumu režīmu. Andrejs nebalsos?
Apiedēkušiem.
Tad tu nebalso, jā? Ja? Labi, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Piektais, par nekustamā īpašumu brīvības ielas 7 priekulu nodošanu atsvināšanai pirkpirkumu līgumu noslēgšanai pirkpirkumu tiesīgo personu. Ja jautājumu nav, tad aicinu balso. Sestais par nekustamā īpašuma apmentiņu 1 Dunika pagasta nodošanu un atsvināšanas izsolē. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav par sagatavotu lēmumu projektu, neaicinu balsot. Ceturtais par zemes vienību 23. iela 10 ķeķu Brunīgas pagasts iznomāšanas apmetās vajadzībām. Astotais par zemes vienību dārzu jau viens C vaiņot vainots pagas 0,3 hektāra platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Devītais. Par zemes vienību brīvības jau 26 apvainotas vaiņotas pagas 0,75 hektāra platībā iznomāšana personisko palīgu saimniecību vajadzībām. Grozījumiem 2014. gada 12. marta zemes nolas līgumā numur 9/2014. Ko mēs šeit grozam?
Saņemts iesniegums no individuālā komersanta līga JV ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu, balstoties uz projektu uzraudzības saistībām, kas ir līdz 28. gadam. Sagatavoju lēmumu projektu kaut juristi neatbalstīja, viņš ir iesniegts arī tas projekts 23. Gadā, nu, arī nomnieks jau zina, kad viņam beidzās līgums, bet par cik ir bijis iesniegums, sagatavoja lēmumu projektu, ka pagarinām līdz tam projekta beigām 28. Gadam. Nu, jums ir varbūt jāizvērtē, vai mēs viņam pagarinām. Vai atsakam?
Precedents bija, ka mēs tā dodam tiem cilvēkiem, kam šie projekti tomēr ir. Zinamā veidā tas ir man vajag rīt ļoti lielu, noteiksim, neskaidrības.
Nu jā, droši vien tā teritorija ir ņemta vērā, viņiem ir tas projekts, par saimniecības tehnikas parka atjaunošanu un tieši uz apgrozījumu palielināšanu. Visticamāk arī, ka kāda teritorija zūd, tas apgrozījums arī samazinās.
Labi, vai vēl ir kādi jautājumi?
Ar tas iesniegums bija iesniegts.
Nav datums, bet viņš bija august beigās. Nu, viņš ienāca, bet es nepaspēju. Nu jā, uz augustu es nepaspēju sagatavot.
Nē, es to domāju teikt tā. Nu, droši vien par šo vajadzētu... Nu, sākotnē ar darba grupā varbūt nu, pagājas laiks un prasās zināmā diskusija par šo jautājumiem. Jo atsevišķos gadījumos skatotos termiņus, nu, nekļūst skaidrs, nu, varbūt ir kaut kāda jauna vadmotīva nepieciešama.
Tev arī te viņi ir tas kopējas izmantojumais, viens, ka no 72, cik viņi ir kopējā zemi vispārībā, vai to var kaut ko saprast, kāda daļa, tu jau nav balstīts ar 1,72, bet pārējais ir ekvīga purvs, tur ir zem ceļiem zeme, Viens arī divi lauksaimniecība tikai, kas var ietekmēt to, cik tad ir kopējā vispārībā zem ar to, to nosaucamu individuālu komersantu darbību veids.
Grūti spriest, es nezinu, neesmu skatījusies.
Tam darbība necēlējies līdzīgs. Nu, ja visu blogus jau pildē, tāpēc, ka viņi divi hektāri nebūs beigās, viņi tādās 40 blogus
hektāri. Man nedaudz savādāks tas jautājums. Šobrīd, nu, tur varbūt vajadz, bet mums vairs nav lauksaimniecības speciālisti. Un tad varētu uzņēmēt darbs pie jautājumu. Ir prasība, ja saimnieks ir lielāk, veikt augšņu padarot ķīmiskos analīzes. Tas ir viens, nu, kas prasa zināmas izdevumus. Otrs, protams, saskaņā ar šo te analīzēm ir jāveic attiecīgi agrotehniskie pasākumi. Un viens no tiem ir kaļķupša. Nu, lai tā augšņa būtu zināma. Kvalitatīvu vērti. Kaļķošana ir principā ilgtermiņa ieguldījums, jo kaļķis nešķīst, nu, tā kā midrā mēstu slāpes, tai gadā iesēja, tai gadā novacībē. Tad, ja mēs kopumā skatāmies par šo te, mums būtu kaut kā jāatbild. Nu, kā mēs redzam, īstē augšņu kvalitātes, nu, arī pašvaldības ieguldījums vai neieguldījums, un arī par šiem te visiem izpētēm, vai tad nepētīt vispār tās augsmus, vai tomēr, nu, līdzīgi rīkoties kā vispār, jo nāk arī šīs prasības, nu, neatkarīgi, tāpēc būtu labi ir lauksaimniecības speciālists, nu, uzņēmē mums to daļu uzņēmē darbības. Par šo atbildēt. Un kā diezgan zīmīgi norādīja iepriekšējā diskusijā Pāvilostas pārvaldnieks, nu, ka kafejnīcē mēs uz 10 gadiem pagarinām, tur mēs nu, nekāda problēma nav. Te mēs tā kā uz 3 gadiem, 2 gadiem,
un šeit tas, ka līgums ir 14. gada, ir 350 noteikumi, kurā ir noteikts, ja zemes platība ir mazda līdz, pat tālāk ir atsauc uz likumu, kuru mēs ar šo neievēram. Ja viņi ir viņi, jā, 14. gadā ir visos kārtībā dabūt šis
pieļauts, ka nē, nu. Pēc tam 19. Gadā ir papildus vienošanās, kas bija pagarinās Romas līgums līdz 24. Gadu 31. augustam. Mēs saprotu, projekts ir iesniegts 23. Gadā, un tobrīd viņi raksta.
Jā, nu teikt nosaka, ja ir noslēgts, ka var nevar pārsniegt 6 gadu termiņu. Tad viņš ir jāliek atkārtot, ja nebūs, būs vienīgais pieteicējs, tad viņi turpinās. Nu, varēs pa jaunu slēgt līgumu. Tāpēc jau es nesaskaņo, ja? Jo tālāk pašā līgumā mēs balstamies uz MK noteikumu, kurš ar šo lēmumu mēs neievēram.
Jā, nu tāpēc cenšu šo saprast, nu, šo te konsekvences. Bet tur pat 10 gadiem ir normāli, ka mēs pagarinām tādu.
Nē, attiecībā, tātad attiecībā uz lauksēm, es par tur arī nesaskatīju savu pagarinājumu. Tā pati 350, es jau neizteicos par to pagarinājumu, jā. Tātad es no, tagad no galas neatceros par abūlas tiesību, jā, jo tur viņš ir tāds hibrīd līgums, tajā, ja abūlas tiesībām ir mazliet citas nosacījumi, un attiecībā uz pašu to nomi, tie paši 350 noteikumi, tas ir jāievēr, jā. Tas viens gads varēja būt, ko mēs varam pagarināt bez jauns nomas maksas, jā.
Jā, tā arī jautās, nu, tas vispār, kas, vai, tas, vai šī tā...
Abūtīsīgs var pagarināt 3 gadus.
Ņemiet darbīt, nu, vai vispār ir vajag to darīt, nu, tāpēc, ka tā ir varbūt viena simtā daļa no kā, es jau pat nezinu, no kofra situācija. Mēs runājam par vienu gabalību.
Es esmu pārtīšu tos projektus, ka neiepriekš tolāk rakstīt tos iestīgumus. Tajā projektā nav norādījums, ka identificēts zemes gabals. Un norādīja kopējā platība, ko viņi nomāja pašvaldības, un tur, piemēram, 10 hektārs nomāja no pašvaldības. Nē, nu, viņš pat nebija no pašvaldības, vienkārši nomā. Un mēs jau nezināsim, vai šī zemesēmība ir tur iekšā, vai viņa tur nebūs. Atkal, kad runājām ar Ladu, tad viņi teica, ka nē, ka viņi 23. Gadā nevarēja pieņemt iesniegumu, jo Sintāti bērniņu līguma būtu beigsies. Jā, nu, ir
tas ir
jāpiedzīvā. Bet pierādīt to, nu, tad ir pie katra izmeklēšana. Bet, nu, viņš mēs atbalstījām, pagarinājām, bet, protams, nu, jā,
priekšas laika, tad mēs nebeidzam pagarināt.
Jā. Pēdējā laikā jau zāk.
Mazāk viņi ir, un ir tā, ka mēs esam uz kaut kādu galdu.
Arī esam
tā, mēs esam jau ir, bet šeit jau mēs
pagarināt. Jā, tev kaut kā.
Es jau nezinu. Ja mēs neatbalstam šī gadījumā, viņš vai arī...
Ja, nu, divs
jūs. Jā, tā platīt.
To nav vedabūt, jā.
Tiešām, kad būs iekšā, tiešām cilvēt.
Ja viņš
jau nav vedabūt. Viņiem, laikam, dabūs atmaksāt. Ko un cik es nedarīju?
Nu, tad jā, tur ir vairāks mierams. Jo par šito, ja mēs esam sprieduši, teiksim, no tā labi, nu, kad ir citur, kur viņš prasa, nu, kad tu iesniegs projektu, tev ir uz 5 gadiem. Nu,
kāpēc viņi negaut, lai to es nesaprotu?
Jā, var atprasīt, ka jautāju.
Un kā tu vari tā, es teikšu atsīties, ka tev nav segums? Labi, atbildības iesniegs.
Jo domāju, ka jau nomīja, ka ne tikai no pašādības.
No jā,
problēma ir, ka pasvaru viens piesatnēs, tas ir visu laiku apsaimnīties. Vairāk, bet cik ir tas pats vien. Ir izprasības, ir izvērtēts un
nosaprotams.
Tas ir turais dzelzceļš, tur ir viss, nu, nemalerētas ļaus, teiksim, nu, tas ir...
Tur ir tikai tas, kurš blakus.
Nu, tas, kas blakus, reāles, netici, ka pats nevienīgas, bet ņemt vairāk, ka tas termiņš, nu...
Termiņi, ja viņam, tiešām mēs tagad to pieņemam, termiņi viņš termiņā vairs nespēja. Viņš te pieprasīs, es redzu, te... 108.
Tāpēc es teicu, ka kaut kādai diskusijai, nu, plašākai, jo tas jābūt izglītojošai, un tā, nu, nevar tagad tā, nu, pateikt, mums jau reiz par vienu kafēnīs pārmēr.
Labi, nu, mēs tad, es domāju, lai neiestrāktu arī par nekas, tādīsks nav matrāpība no visa, lai turpināt, bet to jautājumu paceļām, ejam uz priekšu, un
izglādā,
un, nu, bez kīri jau precedentu uz atpakaļ mums
bija. Nu, bija.
Turpinām, un tad varbūt arī tā kā Andrija saka, pats jau vēlreiz izskatām tos gadījumus, bet nav viņš plašākā tādā diskusijā, ko tad mēs varam darīt un kā tad pareizāk rīkoties, un varbūt arī meitenēm pateikt, ka viņam nāk šī iesnieguma, lai viņš jau uzreiz kaut kā pirmo atgrieznisko saiti var dot par to, ka jārēķinās ir, un lai apstākās par plašāk. Ja tiešām ir skaidrojums prasa, ka, nu, cik tas atrod, vai tikai prasa, tāpēc, ko paprasīt.
Nu, varbūt tad ir jāmaina praksa un, teiksim, jānav maz 10 gadiem.
Prasa,
ka
pēc citiem arī.
Nu, jā, tev es saku, jā, prasa, tāpēc, ka prasa, nu.
Nē, nu, kaut kādai komi, jo varbūt kaut 10 gadiem jānoma, nu, ja tā mēs skatāmies.
Zemes gabals nav 10 hektāru likums neatgal 10 gadiem. Tur ir noteikts maksimālais termiņš 6 gadi. Attiecībā uz ISO, ko mēs lēdzam, tur mēs varam 10 vai 15 vai 20, jā, 3 gadi maksimālais termiņš, jā.
Smēlīgi,
nu, tad mums vismaz arī mēs varam 6 gadiem varbūt.
Kāpēc man arī tas, kāpēc mēs tos cits nelēžam uz 6, kāpēc kur tas ienāca, ka tie 5 bija, es nezinu, no kur.
Nu, tā viņi tradicionāli bija ienāca, bet mums jau daudz ir uz 3 un 2, jā. Nu, mums jau arī 3 un 2 gadi ir.
Es domāju, es veicinu to, nemalvarētu to zemi, es zinu, kāds tas ir.
Jā, tas
ne, nekavēļi, kad pagaidām mēs neatradīsim.
Es arī piekrītu Edgara paičinās.
Jā, bet es ka šeit ir bezkiesim apagrināties, jo citreiz arī
nē. Nē, bet tagad jau jaunījot.
Nē,
jau
jaunījot. Kad ir tās pagrināšanas jūs tā paskatās?
Pagrināšanas tam mums ir tikai grozīme, un vienošanās pie grozīmē mēs grozam līguma punktu, tāpēc kā lēmā, un tad visi
Ja tā ir jau tā praksa, jau labu laiku ir.
Jā.
Un šis 90, šis ir iepriekšējais pašvaldības, tie līguma partijas bija savādās, tā lai mēs visu
pārējām. Andri, cintas?
Ir tūlītās.
8 sekundi.
Paldies, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Par zemes vienību centrus 4. Daļa pagastā daļa nodošana lomas tiesību izsolē. Bet jautājumi.
Uz cik termiņu nododam?
Šeit uz īsāku laiku, jo es vēlos centrs 4 sadalīt. Būvaldē es esmu iesniegusi sadalīšanas projektu. Viņš ir nu, ļoti, kā lai saka, ļoti sliktā formā zemes vienība. Un tur ir jāatstāv, lai piekļuvu uz pārējiem zemes gabaliem un ir steidzam vajadzīga mērniecība. Jo ir robeža nesakritība ar privātu īpašumu un viens no mūsu nomniekiem līdz ar to nesaņēma lada naudu, jo viņam nes hektārs kaut pēc mūsu un vēl, nu, kadastra sanāk, ka ir vairāk nekā hektārs. Tā kā, tāpēc es uz īsāku laiku, jo viņš būs sadalīts un būs citi nosaukumi zemes ienībai.
Tas tumšais iekrāt, tas dalāmais, jā, pareizi?
Nē, tas ir būvaldē. Viņi vēl nav lēmuši, jo viņi gribēja šo izskatīt atsevišķi. Jo tas, nu, tā kā nevis tā kā parasti uzreiz gatavo speciālists lēmumu, bet viss kopā iet un izdomāt, kā pareizi sadalīt. Tur sanāka augšas nodalu, apakšu nodalu un izveidoja tā kā, kas paliek pašvaldībai ceļa daļa. Bet, nu, jā, atkarīgs, kā būvalda apstiprinās.
Būvaldas kompetence. Labi, tad aicinu balstot par šo sagatavot pārmu projektu. Jūpacintais par zemes vienības pulgas, tādēļ pagasta nodošana lomtiesību izsolē.
Bet tad te mēs varētu arī garāk termumu likt.
Šeit arī ir garāks līdz tam pēdējam, līdz 29. Gada 30. septembrim.
Tas nav garš termums.
Mēs runājām, ka jau vienā zemes vienībā ir vairāk nomnieku, un mēs vienākojam visiem termiņus, un vienā reizē beidzas, un tie brīdējā, piemēram, šogad vasarā beidzas, tad, lai mēs saprotam, kas savienam vai izmaujām iespēju.
Jā, bet šis jau ir atsevišķi zemes vienības, bet šī nav darba, ne?
Šis ne, tas vēl nekā pieguļos pagājumu, un tātad tādu konfigurāciju.
Nu, šim var garāku. Spūgās nav neviens cits.
Lai mēs šeit ir jautājums, jā, varam jau arī garāk, jā, pēc būtības, jā. Bet šeit ir tas, ko mēs domājam, toreiz runājam pa ciklu, nu, pa to maksu gadiem, 2 gadi, 1 gads, 3 gadi. Vajadzētu nospraust kaut kādu, nu, nu, mēs esam visu laiku ejam pēc kaut kādas schēmas. Tagad mēs šeit uz vietas, nē, nu, davai uz 3. A varbūt uz 6, a varbūt 7. Man bišķiņ tas traucē. Es nezinu, ne to cilvēku, ne tos apstākļus, vai ne. Es domāju, ka zemes meiteni izvērtējus, nu, ka tā būtu labi un varētu arī nākošie lēmumi, kas saistās šo zemes gabalu, nu, būtu tad lēmjami, tad ir laikā. Es nezinu.
Jo šeit sanāk, tā kā standartos tiem 5 gadiem.
Nu jā, mēs visu laiku tā kaut ko gājām.
Domāju, ka pietiekam.
Vai nu... Šodien ir 6 gadiem, vai tādai. Bet nu kaut kā...
Nu jā, bet es gribēju pieminēt arī, nu, pārsvarā, jo mēs tad pielīdzinām tiem pārējiem nomniekiem, nu, kas ir, nu, ka mēs tā nemētājamies un tad pieturamies pie tiem 5 gadiem. Nu, var mainīt, protams, uz tiem 6.
Es tagad pajautāšu vienu, ja šiem pašiem lādu projektiem. Bet tad projekta raksta brīdī īpas. Nu, teiksim, rudenī. Pēc tam noteikti projektu vērtēšanu. Un pēc tam ir 5 gadu uzraucības termiņš. Tad pat, ja cilvēks iznomās, izsolē, rakstīs projektu viņam, nekad iznāk pēdējais vai 2 pēdējie gadi neiekrīt. Tad jautājums, vai viņš var balstīties uz šo vai nevar balstīties.
Es tam nekam nevar.
Jā, bet, nu, tomēr, Edgars no biznesa pateiks, nu, bet tu kaut kāds ieguldījums rēķina veids, nu, tev ir zināms atmaksāšanās periods.
Jo, bet tad sistēma, kad cilvēks nāk, mēs esam iznomājuši agrēzēm, ja? Viņš grib taisīt projektu, viņš grib to mūsu zemes gabalku, viņam kaut kāds nomas termiņš līdz tam un tam, viņš nāk uz pašvaldību samzēm, nezgrižēs projektu, lai man to zemes gabalku iekšā, ir kas man jādara, lai es viņu dabūtu, vai visu solē, vai kā, un tad es varētu...
Jā, bet kurš nu būs, kas atbildēs tagad? Zinām, kurš būs tas atbildēt? Kāds speciālists, kas tur ir, un tad viņš nav, tas pašvaldības vārdā dos atbildi, ja domas, kad viņš šo var rakstīt ar šo gabalu projektu, ja nē.
Ne, uz... kaut kādu nosacījumu, varbūt, nu, labi, tev tas termiņš ir tu, tad vienot saka, tu gribētu rakstīt projektu, bet tā tādā gadījumā tad izsolē jābūt, nu, šie.
Jā, bet te ir izsoli.
Bet vienlaicīgi, tu viss nevar saprast, tad tev projektu, viņi nav
reakcijas. Es domāju, šos jautājumus mēs varam pacelt, kad mēs gatavojamies atkal un
pēdējos. Jā, kurā gadījumā tālāk tas
lēdz.
Lēdz viņš būt, jo jāpadara pašvaldības visiem tiem ieslīgumiem, jābūt saskaņā ar to, nu, realizāciju labi. Un citādāk, ja diezgi kaut kā ir aplama, savaroties taisam, bet vesela virkne sanāk, nevar mums piedalīties, jā, uz vīras zemēm, kas arī tā,
nu,
diezgi dīvaini
izklausās. Nu, jā, nu, teiksim. Nu, tu, labi, tu pat nosopo vārdu naudu, jā, tu saki, man ir tagad, nu, tu teiksim, tik tur pārdes un hektāris par, nu, vienu vai otru rīka noteiktiem tehniskiem parametriem jaudu, nu, lai es to varētu spēt apstrādāt kvalitatīvu. Bet es tagad iesniedz, labi, man piešķir kaut kad, nu, viņš nav katru dienu tas projekts piešķir, bet uzraudzības termiņš ir no maks, nu, no šīta mantas saņemšanas 5 gadi. Kā es varu tagad viņu izmantot? Es vienkārši tā, nu, arī otru pusi to biznesu pusi, nu, kā Edgars visu laiku tā, nu, es tur tā, un šādu, un es rēķinu ilgtermiņā. Teiksim, ja mēs kaut kādas spēles noteikumus izsludinām, nu, tad, lai viņi ir, nu, reāli izmantojam arī tiem, nu, ja mēs sakam, mēs to pārdodam, nu, tad pārdodam, bet ja mums tāds, nu, pustermiņš, pie kā, kā es saprotu izsolē, mēs varam arī noteikti, teiksim, 5, 6, 7 un arī 10 gadi. Tikai pēc 6 gadiem jābūt pārskatīšana, cik es nopratu.
Jā, bet šī gadījumā mēs arī to, ka pārskatīšana būs iespējama arī 5 gadiem, nekas nav atcelts. Izsolē viņš iet, viņš var nākt ar iesniegumu, pagarināt ar...
Nu, es nezinu, vai varēs nākt
padarīt. Jā, saprot, nu, pagad, nu, taču...
Nu, viņš nevarēs, vai mēs viņam
izsolīt notikus, tad var.
Tad tur ir jālādās biedarības apsvērumiem.
Nē, bet, nu, tad tam jābūt. Nē, ne, tāpēc es pat tos, nu, to spēli, lai mēs tad arī pēc tam mēs sakām, a, kāpēc viņš pieteic, kāpēc viņš ladā? Nu?
Bet, ja var pagarnīt aiz lietarības apsvērumiem, jūs esat
atgūt.
Ja mēs uzskatām, tāds uzņēmēja darbība ir veicinoši, tā ir lietarība.
Es tikai, kāpēc izsols var pagarināt, un es tikai uzreiz neizlasīju.
Mēs jau visu laiku ejam par to, ka, ja ir izsols, tad mēs tādā veidā nepagarinām.
Nu, nē, nu, tāpēc...
Nē, par... ja nav līgumā, noteic, nē.
Pagad, nu, ja nav, nu, bet ir...
Mēs
tad tagad sākam mētāties.
Nē, bet es vienkārši ne tikai...
No, saka, tu būs kuršķi vēlāk, vajag vairāk. Es šito vajag paņemt to topiku, varam iziet cauri. Tiešām izrunāt. Es domāju, tagad šim atstājam kāds...
Es tā, necīk stāvjāru.
Es sputinām ar jāmas priekšu. Es viņš ir izstrādājuši, viss ir izdarīts.
Nē, nu, ielikt, teiksim, 7 gads nav problēmas.
Vajag tagad pavīzni.
Bija jautājums atbalstīts. 13. Ieķi Dunīgs pagad gada iznomāšanas atmundās vajadzībā. 14. par zemes vienību Dadzīs Kļūnikas pagasts cīnomāšanu lauksaimniecības aizdzībā. Piecpadsmitais par zemes vienību Kalnsilu, Jūnikas pagasta daļa iznomāta no lauksaimniecības aizdzībā.
Kā nu te ir decembris minēts? No lauksaimniecības viedokļa tas decembris ir...
Tas. Nu mēs turamies pie tā 30. septembra.
Jā. Rāksīs līdz decembra.
Tas bija, jā, labdien. Tas bija tāpēc, kad tas garākais līgums kopā ar to kanceliem pielāgots, lai pēc tam varētu kancels dot uz pārdošanu.
Nē, tik un tā ir jāliek 30. septembris, ja garākais.
Skaidrs. Labi, es salabošu.
Jā, jā, tad ar labojumiem uz domas sēdus 30. septembra. Par nekustamā īpašuma sērgļu divu birdu nodošanu atsvinināšanai un pirkpirkumu līgumu noslēgšanu ar pirkpirkumu tiesību personu. Par nekustamā īpašuma ērgļa 3 virda nodošana apsvināšanai un pirkpirkumu līgumu noslēgšana ar pirkpirkumu tiesīgo personu. Par nekustamā īpašuma Saules iela 3 nīca nodošana atsvināšanai un pirkpirkumu līgumu noslēgšanai ar pirkpirkumu tiesīgo personu. Nekustamā īpašuma Liepājas iela 527 priekulu nodošana atsvinākšanai un pirkpirkumu līgumu noslēgšanai ar pirkpirkumu tiesīgo personu. Divdesmitais par nekustamā īpašuma Rūdskalnu Vecmulas pagastā nodošana atsvinākšanas izsolē. 21. par zemes vienības strāstīt, kas danas pagas daļa 3,10 hektāru plotībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Jūs to atvēst par nekustamā īpašuma padurnieku, lai tagas un noteikšanu par stabdubalu. Divas trešais par zemes vienību apriķi krāstiņu, kādas tur apzīmējums lāžu pagas, daļa 0,25 hektāru platībā iznomāšana personisko palīsaimniecību vajadzībā. Par zemes vienību krotas sauriet būt pagasts nodošana nomu tiesību izsolē. Pirmspēcēt par nekrasamā īpašuma Liepājas ielu 5.29 priekulē nodošana atsvināšanas izsolē. Andrejs. Divas saktais par nekustamā īpašuma valsts meža priekulē pagasts zemes vienība kabistarā apzīmējuma daļa atsavināšana. Tas tilts par to upi?
Jā. Šis ir zeme zem tilta. Tilts ir mūsējais, zeme zem tilta ir zemkopības ministrijas īpašumā. Valsts meža lūdz izskatīt iespēju pārņemt šo zeme zem tilta. Valsts meža zemes atsevināšanas kārtība nosaka, ka pašvaldība ir tā, kas ierosina šo atsevināšanu. Tālāk sniedz pieteikumu ministra kabinetam, kurš pārbauda un tad izsniedz atzinumu. Un tālāk pašvaldība sadz izdevumus par kadastrālo uzmērīšanu, par meža inventarizāciju, kas mums būs jāveic gan atdalāmai zemes vienības daļai, gan tam, kas paliek pāri, un mežaudas vērtības noteikšanai. Iesniegumā valsts meža norādīja, ka izdevums par kadastrālo uzmērīšanu sadz pašvaldība un ka Latvijas valsts meži var nodrošināt meža inventarizāciju šiem tiem mežiem, bet tur nav teikts, ka viņi sek šos izdevumus. Visticamāk to darīsim mēs. Ja mēs tiešām vēlamies pārņemt šo zem tilta, tad varbūt ir liederīgi pārskatīt un ņemt arī tālāk uz priekšu esošo ceļa daļu. Tur pielikuma otrajā, pielikumā otrajā lapā ir smoki redzams, kur tālāks priekš mums vēl ir ceļš, kas aiziet līdz trim privātu personu īpašumiem, lai nodrošinātu piekļuvi. Bet tad atdalāmā tā daļa būtu 0,5 hektāri un ceļa aptuvenais garums. Es neesmu dabā mērījis, ja esmu mērījis tikai kadastrā, tie ir 440 metri. Bet izdevumi gan jārēķina, ka būs diezgan lieli, jo meža inventarizācija par hektāru ir 15 līdz 20 eiro. Kopējā platība tam zemes gabalam ir 367 hektāri, un tad tās ir lielas izmaksas. Zemes ierīcība, nu, aptuveni 1900, es precīzi nemācēšu pateikt.
Neņem.
Mēs jau šito te vienreiz skanījām.
Es
saprotu, tas pasākums apmēram desmit.
Vēl tilts jau.
Nē, tilts jau mums jau tā vai tā, jo tilts ir mūsu īpašums jau šodien.
Mēs noteikti nevaram atļauties taisīt, jo, ja tā ir no tā pusi no mani iepirkuma, tad mēs žinām tas, ja tad mēs savus gabals paliesim. Ja nu vienīgi viņam lūk, lai viņi apmaksā
savu.
Kas loģiski šķiet, ka tad jāņem ceļa daļa klāt. Nu kā, ceļš vērti mūsu viss skaitās, jā? Nav skaidrs, kāpēc tikai tilts, jā? Ir arī
ceļš. Tāpēc viņi tikai ceļš no zem tiltu. Ceļš jau ir tas tilts.
Bet kāpēc to zem tiltu, kas to zem, tas ceļš jau arī mūs, bet zem viņu jau arī ir.
Nu jā, tad jā, tas loģiski ir, nu, manuprāt, ka...
Nu, pie nākošās inventarizācijas vajadzības.
Pie nākošās, jā.
Es esmu apmaksājums.
Tur vēl būs, jā. Nu, manuprāt, ka atbildi tāda, ka tā ir atbalstām, bet pašvaldības rīcībā nav šādi finanšu līdzekļi. Ja viņi to sēc, tad...
Mēs interesāciju.
Jā, nē, nu, jo ierīcības projekts uz 300 hektāriem, lai izgriestu...
1000 hektāri. Sādālās gabalīnu, tad mēs varbūt varam.
Priekš izdalīt gabalā ārā mazāk, kas ir vajadzīgs, un tad mēs ķersimies pieninteresācijā, un tad secība vienkārši.
Viņš ir ierakstīt zemes grāmatā
viņam. Nu, es te nav viņam. Nē, man liekas, es skatījos, ka nebija, es skaņotu. Nu, skatījos to lēdu, man jau šis jautājums izlasīt to zemu.
Tā jau nav.
Vai bija šis
grāmatā? Ir. Ir zemes grāmatā.
Manuprāt, kā atbildi ir tāda.
Tāpēc ir viņa, jā.
Jā, bet nav tāda līdzekļa. Un, kā ņemot vairāk arī nākamā gada prognozes, nav paredzama. Nu, ko saka, kad nebūs.
Jā, mēs jau varam arī nūkslēt. Nu, zemes pārvaldība jau paredz, lai nu atvērt, vai mums ir nūkslēt, mums ir valstī.
Jo, nu, reāli, nu, 10 000.
Nu, nē, tas nav nopietni. Bet mēs, nu, nevaram tā arī viņiem rakstīt, ja viņi atdala sakārto to zemes gabalu, tad mēs viņu varam pārnēt.
Jā, nu tā.
Es uzskatu atdala, lai viņi tur kā bija tas, kas ir domāts zem tiltu. Tos, lai viņi pārieču jau nodalu, nevis liek mums visus inventarizēt viņu mežus atdaliet un nāciet. Un tad mēs paņemam, un tad ir rekvīru. Tad vēl interesējam to gabalu, kas piedarās šim... Plus man nevis tur visus viņus, nu, tas viņi jau izmanto ļaunprātīgi tādā veidā, saprotu. Mēs ar viens to mēs painteruzēsim, jā, saprotu. Nu, mē, ir tāds 300 hektāros, come on.
Bet viņš kā no tīk viņas
iekārējies
jā,
viņš varīja,
ka
es izlasīju,
tad
tas viņš... Nē, likums jau ir taisīts, likums, kā jau telefons taps, viņ kā pārkāp, nevar, bet tā piet diviem soļiem, jā, nu.
Tad mēs varam šo lēmu projektu noraidīt un gatavojam viņiem sagatavojam vērtuli, atbildi, ka mēs esam gatavi pārņemt, ja viņi izdala šo.
Vai nu jau ir kādā?
Kopā ar ceļu, jā.
Nē, bet mēs nevaram prasīt, tad es tur kā likums atsauksies. Nē, to mums nevajag prasīt.
Nē,
nav līdzekļi. Mums būtu līdzekļi, tad, ja viņi izdala ārā to zemes gabalu, kas piederošais būtu, nu, un tad mēs viņu varam invitācijā piegrist visām lietām.
Tāpēc, cik pareizi, tas jāpieņem. Mums jāpieņem. Ja jūs to
darāt, tad vienkārši secības, kā es teicu.
Jā, tad kolēģi, tad mēs esam vienojušies par to, ka sagatavojam viņiem šo priekšlikumu rakstiskajā atbildē un tādu veidu sagatavot lēmumu projektu mēs varējam.
Šādies likums tev būs, jā?
Nē, es neliku priekšlikumu, un to mēs piefiksējam protokolu, sagatavojam šādi.
Vai, jā, 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 piemēram, ja mēs pārmīlēm.
Es nepārmīlēm.
Par zemes vienību bungu lauku, bungu pagasts izmēlāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Jūs stāstoties par Dems vienīgi parka stadionu, bungs pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Devītais mazvīto priekos pagasdaļu iznomāšanu pastāvīgo paliks saimniecību vajadzībā. Nekustamā īpašumā aizputas iela 6 priekulme dzīvojot stāvus numur 10, 14,5 kvadrātmetra platībā no līguma slēgšana. Tas mums šeit bija.
Šeit ir nedzīvojamā telpa, kurā bija publicēta brīvajās telpās. Ir saņemts viens pieteikums. Finanšu daļa ir aprēķinājusi šo telpas nomas maksu par 1 kvadrātmetru, kas ir noteikti 1,1 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Persona vēlas nodarboties ar saimniecisko darbību šeit. Apsaimniekos priekulas namas.
Sadzīves pakalpojumi, ne?
Jā, sadzīves pakalpojumi.
Tā pakalpojuma ēka, jā, tā divi.
Jā, taisni tā, pretī slimnīcai.
Viņi jau tur lūdza pagarināt, jā?
Jā, bet līgumu mēs neatradām. Tāpēc mēs publicējām un slēdzam līgumu no jauna. Nav, es lūdzu gan vienā pusē, gan otrā šo līgumu mēs neatradām. Bet persona tur darbojas un es domāju, ka mēs tur darboties.
Rokas spiediena.
Jā. Labi, paldies jums. Bija pirmais par zemes vienīgu kanālu iela viens priekulu daļu iznomāšanas atmundās vajadzībā.
32. Par nekustamā īpašuma priekškalni būs pagastā noteikšana par Stabgabalu. Kas mums šeit bija?
Šeit ir zemes vienība. Nē, nav, šeit ir, šis ir uzmērīts. Mēs viņu reģistrēsim zemes grāmatā un varētu nodot atsevināšanai, bet šeit nav piekļuvs šim īpašumam.
0,99. 94
meši,
jā?
Jā, jā. Mēs taisīsim mežu inventarizāciju, tad, kad tas būs iespējams, jā.
Tad ir normāli novērt.
Jā.
Mēs pelētu sistēmas.
Marina, nav. Tur ir no 8,34 hektāriem 1,16 ir mešs.
Es atvainojos, vai te nav jāgrunas visur no izsolas rezultātā apstiprināšanas uz dienas 3 mēneši.
Tā kā noteikumus,
tā
kā
viņi
tas
tā. Nē,
tā
kā
mēs
nosakām. Jā. Bet
man liekas, ka... Mēs kādreiz runājam, ka no rezultāta apsirdināšanas.
Jā, tagad mums visu laiku iet no izsoles.
Kaut kad mēs diskutējām.
Nu, apsirdināt varēja cik 2 mēneši?
Jā,
mēs.
Mēs.
Ja no izsolas dienas un iestājas pie 3 mēnešu, izsolas rezultāts astrapina tikai tad, kad viņš ir samaksājis.
Tāpēc, ka likumā ir rakstīts, ka nu, vispārējā kārtība ir jāsamaksā, un tad tiek apstiprināts izsolas rezultāti. Un šeit mēs netaisam ar pēcmaksu, bet viņi samaksā, un tad
apstiprina rezultāts.
Jo likumā bija jāsamaksā cenu, un tad apstiprina izsolas rezultāti.
Jūs nebēs vai, ja nav noteikti citādi, jūs neteicat 3 mēnešu, tad ir izsolas dienas
rezultāti. 34. Par nekustamā īpašuma Dižgaiļi grāmatas pagasta nodošana apstiprināšanas izsolē. Jautājumu. 35 par nekustamā īpašumu Jēkabi Grandes pagasts nodošana apsvināšanas izstulē. Nekustamā īpašuma Zvaigžņi Kalēta pagasts nodošana apsvināšanas izstulē. Par nekustamā īpašumu pie Sēlaiņiem Kalēta pagasts nodošana apsvināšanas izstulē. Nekustamā īpašuma Dižābolu Kalēta pagasts nodošana apsvināšanas izstulē.
Es nesam dižā būtu pārpūlīšu.
Tāpēc vajadzētu paņemt.
Skatos reiz, tāpēc jau es arī teikšu.
39. Par nekustamā īpašu mābolīšu kalētu pagasts nodošana apsvināšanas izstulē.
Skaist nesam.
Tad ir žadošāk cilvēku nosaukumu piešķiršanā.
Jā.
Nav bez nosaukuma, bez adreses.
Bija jau vienreiz, jā.
Jūtīts.
40. Par nekustamā īpašumu Teteri Vidus pagasts nodošana atsvināšanas izstulē. Par nekustamā īpašumu Birstavas Lanka. Kalēta pagasts nodošana apsvināšanas izstulē. Par zemes vienību Šubītes Virkas pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Par zemes vienību Pazardes Virkas pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. 44 par zemes vienību pagastu Tūri Virdzes pagasta daļas novārta lauksaimniecības vajadzībā. Par zemes vienību Rūveļu Grāmatas Pedras Virdzes pagasta daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā. Paldies, cienījami kolēģi, kas bija klātesdoši un attālināti. Paldies visiem par darbu. Līdz ar to pasūdīju attīstības tautsaimniecības komiteju par vārtu.